VOA.
Mootummaan naannoo Tigraay boojiyamtoota waraanaa 1,000 gad lakkisuusaa beeksisee jira. Boojiyamtoonni kun miseensota raayyaa ittisaa Itoophiyaa kanneen turan ta'uu isaanii fi jimaata dabre kanarraa jechuun akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 9 bara 2013 irraa jalqabee akka gad lakkisaman taasisamutu dubbatame. Gabaasa Mulugeetaa Tsibahaa Maqalee irraa erga bafqaadutu dhiyeessa.
Lola mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti adeemaa ture keessatti kan booji'amanii loltoonni mootummaa federaalaa 1,000 ta'an jimaata darbe adoolessa 9 bara 2013 gallakkifamuu isaanii mootummaan naannoo Tigraay himeera. Magaala Maqaleetti kan argamu wiirtuu booji'amtootaa namootan qindeessan keessaa tokko kan ta'anii obbo Mulugeetaa Dabaalqee akka VOA'tti himanitti booji'amtoonni waraanaa kun akka aadaa saba Tigraayii fi seera booji'amtoota addunyaatiin mirgi namummaa isaanii kabajamee fi erga turanii booda akka maatii isaaniitti makamanuu fi gallakkifamaniiru jedhu.
Bazaariw ulet asfallaawiw timirt tasattuachow wada beesisawachachow indi kalakalu anti shi lakkanal.
Erga barumsi barbaachisaa ta'e kenname fi booda akka maatii isaaniitti makamanuu fi guyyaa har'aa warra dursi kennamuu qabu keessaa booji'amtoota 1,000 gallakkifneerra. Booji'amtoonni kun akka isaan atleetota hin taane waldaan fannoo diimaa addunyaa fi dhaabbileen miidiyaa adda addaa ifatti arganiiru jedhan obbo Mulugeetaan. Itti dabaluudhaanis booji'amtoonni kun kan gallakkifaman dugugaa sanyii saba Tigraay irratti raawwachaa jira isa jedhanii ittisuudhaafi akka ta'e ibsamuusaa gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Mulugeetaa Tsibahaa magaala Maqalee irraa gabaasa qopheesse keessatti ibseera. Fulbaana yookiin maskaramii darbee raayyaa waraana ittisa biyyaatti makamuu isaatii fi waxabajjii 19 bara 2013 booji'amuu isaa naannoo bulchiinsa Amaaraa bakka Dabra Taabor jedhamu irraa akka dhufe kan dubbate loltuun Siisaay Marawwii jedhamu rakkinni jiru karaa nagaatiin hiikamuu qaba jedheera.
Inni banagaraachin leen Amaaraa killilinnaa Oromiyaa killil yiggaddalaallu.
Kanaan dura booji'amtoonni naannoo Oromiyaatii fi kan naannoo Amaaraa hin ajjeefamuu waan jedhutu dubbatamaa ture. Ergas dhufnee garuu rakkoon nu mudate hin jiru. Hunda keenya walqixa ilaalanii amma ammaatti haala namatti tolu keessa turre. Kana booda immoo maatii keenya biratti deebinee namni hundumtuu akka karaa nagaatiin deemu gorsina jedhee yaadaa jedheera. Loltuun Sannaayit Mulunee jedhamtu waxabajjii 21 bara 2013 booji'amuu ishee himte bakka wiirtuu booji'amtootaa keessatti midhaan nyaataatii fi bishaan dhugaatii akka argachaa turanii dubbatte. Yommuu bakka dhuftetti deebitus barumsasee isa addaan kutte itti fufuu akka barbaaddu haasofte. Sabni Tigraay baay'ee gaariidha. Nu balleessuu waan dhufanii fi nusi isaan hin balleessinaa jedhanii hiyyaan haala gaariidhaan nu simatanii amma ammaatti nu kunuunsaa jiru. Waan hundumaa waan hin argee fi amma barumsa kootti deebi'ee itti fufuun barbaadaa jette. Warreen jimaata darbe gallakkifamaniin alatti booji'amtoonni biroo 1,000 lakkaawamanu akka jiran humnootni mootummaa naannoo Tigraay beeksisuu isaanii Mulugeetaa Tsibahaa gabaasa Maqaleedhaa qindeesse kana keessatti ibseera.